Հանկարծ նա հիշեց այն ցուցանակը, որ երեկոյան նկատել էր սալոնի ցուցափեղկում։ Տարված լինելով զգեստով, նա հրաշքով հիշեց այդ ցուցանակը, որի վրա գրված էր «Սպասարկում են գիշեր ցերեկ»։ Նա նորից քշեց դեպի քաղաք, ուղիղ դեպի Մեդ Ջիմ սալոնը։ Սալոնի ցուցափեղկերը պարուրված էին խավարով, իսկ դուռը ամուր փակված էր։ Ջղայնությունից Արաբելայի սիրտը թուլացավ։ Միգուցե ինքը սխալվել է, բայց կարող էր երթվել, որ այնտեղ գրված էր «Սպասարկում են գիշեր ցերեկ»։ Նա մոտեցավ ցուցափեղկին և նորից կարդաց ցուցանակը։ Ամեն ինչ ճիշտ է, սպասարկումը 24 ժամյա է, բայց ներքևում փոքր տառերով գրված էր. «Երեկոյան ժամը 6-ից հետո դիմել օգտագործած ավտոզգեստների խանութին»։ Արաբելային դիմավորեց նույն այն երիտասարդը, որ զգեստը բերել էր ցուցափեղկից։ Աղջիկը հիշեց, որ նրա անունը Հովարդ է։ Նա դարձյալ իր պիկապ կոմբինիզոնով էր։ Ճանաչելով աղջկան, Հովարդը նորից մի տեսակ տարօրինակ նայեց նրան։ Առաջին անգամ աղջկան թվացել էր, որ դա խղճահարություն էր, իսկ հիմա համոզված էր դրան։ «Զգեստս փչացավ», վրա տվեց անմիջապես, հենց որ Հովարդը արգելակեց իր պիկապը։ «Դուք կարող եք նորոգել»։ Երիտասարդը գլխով արեց։ «Իհարկե կարող եմ»։ Նա ցույց տվեց փոքրիկ գարաժը, որը գտնվում էր խանութի ետնաբակում։ «Այնտեղ կարող եք հանվել», ասաց նա։ Աղջիկը հափշտապ կտրեց անցավ խանութի միջով։ Մթության մեջ երևում էին չորս կողմը թափված ավտոզգեստները ու ավտոկոստյումները։ Նա նայեց իր հին զգեստին ու քիչ մնաց լաց լիներ։ «Չպետք է բաժանվեր դրանից»։ Պետք էր ունկնդրել ողջամտության ձայնին և թույլ չտալ իրեն հրապուրվել այդ անճաշակ սաղավարտ գլխարկով։ Գարաժում ցուրտ էր և խոնավ։ Արաբելան դուրս եկավ զգեստի միջից, հանեց գլխարկը և կիսաբաց դռնից դրանք մեկնեց Հովարդին, խնամքով թաքնվելով նրա հայացքից։ Սակայն անհանգստանալնի զուր էր, որովհետև տղան մեջքով էր կանգնած իր կողմը։ Երևի նա սովոր էր գործ ունենալ կանանց հետ։ Այժմ առանց զգեստի նա ավելի շատ մրսեց և մտավ մի անկյուն, աշխատելով տաքանալ։ Շուտով Արաբելան թխթխկոց լսեց և դուրս նայեց միակ պատուհանից։ Հովարդը սարքում էր առջևի աջ թևը։ Նա այնքան ճարպկորեն էր դա անում, որ կարելի էր մտածել, թե սովորական գործ է նրա համար։ Գիշերվա լռությունը խախտում էր միայն ռետինե մուրճի ձայնը։ Փողոցը ամայի էր և մոտ։ Դիմացի հիմնարկներում միայն մի քանի պատուհան էր լուսավորված։ Տների տանիքների վերևում, գրավելով քաղաքի կենտրոնի ողջ տարածքը, հուրհրում էր Մեդ Ջիմի ռեկլամը։ Ռեկլամն անընդհատ փոփոխվում էր։ «Ինչ որ լավ է Մեդ Ջիմի համար, լավ է նաև յուրաքանչյուրի համար», պնդում էր նա։ Իսկ հետո հարցնում էր. «Եթե Մեդ Ջիմը չլիներ, ի՞նչ կլիներ ձեր վիճակը»։ Թխկ, թխկ, թխկ։ Հանկարծ նա հիշեց Զիգֆրիդ խճուղի հեռուստատեսային հաղորդումը։ «Օպերան կարող է հետաքրքիր լինել, եթե նրան տրվի ժամանակակից ձև հաղորդաշարից»։ Օպերայի առաջին գործողության մեջ Զիգֆրիդը անընդհատ կպչում էր Միմիր անունով մի մեխանիկի, իր ենթադրյալ հորը, և նրան խնդրում է սարքել մի այնպիսի ավտոմեքենա, որ Վալգալայում կայանալիք մրցումների ժամանակ առաջ անցնի մի սրիկայից, որը մրցելու է Ֆաֆնիր մոդելի մեքենայով։ Մուրճի հարվածին ձայնակցում են թմբուկները, քանի դեռ Միմիրը չարչարվում է ավտոմեքենայի վրա։ Իսկ Զիգֆրիդը նորից ու նորից հարցնում է, թե ով է իր իսկական հայրը։ Թխկ, թխկ, թխկ։ Հովարդը վերջացրեց թևն ու խելը և հիմա սկսեց նորոգել սաղավարտ գլխարկը։ Նարնջադեղին պրովիդենսով ինչ-որ մեկը, դողերը շրջելով, սլացավ փողոցով։ Հիշելով ժամանակի մասին, Արաբելան նայեց ժամացույցին. 11:35։ Հայրիկն ու մայրիկը գոհ կլինեն, երբ առավոտյան նախաճաշի ժամանակ հարցնեն, թե ինքը երբ է վերադարձել, ու լսեն պատասխանը. 12-ի մոտ։ Նրանք միշտ դժգոհում էին, որ Արաբելան շուտ է տուն վերադառնում։ Հետո նորից մտածեց Հովարդի մասին։ Նա արդեն ուղղել էր գլխարկի վրայի փոսը և հիմա ներկում էր քերծվածները։ Ներկելով թևի քերծվածքները, նա սաղավարտն ու զգեստը քարշ տվեց գարաժի մոտ և ներս խսկեց դռնից։ Արաբելան արագ հագնվեց և դուրս եկավ փողոց։ Հողմապակու ետևից Հովարդը նայում էր Արաբելային և թվում էր, թե նրա կապույտ աչքերը լույս են ճառագում։
«Ինչ լավ է անիվների վրա»,
ասաց նա։ Աղջիկը զարմացած նայեց նրան։ «Ինչ ասացիք»։
«Ոչինչ.
Ես դա ժամանակին կարդացել եմ մի պատմվածքում»։
«Օ»։
Աղջիկը զարմացավ։
«Սովորաբար մեխանիկները չեն սիրում կարդալ. ասենք, շատ քչերն են կարդում»։
Քիչ էր մնում ասեր, որ ինքն էլ է սիրում կարդալ,
բայց զսպեց իրեն։
«Ինչքան պետք է վճարեմ»,
հարցրեց նա։
«Տերը հաշիվը կուղարկի. ես այստեղ ընդամենը բանվոր եմ»։
«Ամբողջ գիշեր աշխատում եք»։
«Մինչև 12-ը.
երբ դուք եկաք այստեղ զգեստ գնելու, ես նոր էի սկսել աշխատել»։
«Դուք շատ լավ նորոգեցիք զգեստս»։ «Ես չգիտեմ ինչ կանեի, եթե»։
Նա կիսատ թողեց խոսքը։
Մեղմ լույսը, որ ճառագում էին տղայի աչքերը, մարեց։ Հիմա դրանք նայում էին սառը հայացքով։
«Ով էր դա, քառանիվ Հարին»։
Աղջիկը ամաչեց, բայց ստիպեց իրեն նայել տղայի աչքերին։
«Այո,
դուք ճանաչում եք նրան»։
«Մի քիչ»,
ասաց Հովարդը, և աղջիկը հասկացավ, որ այդ մի քիչով շատ բան է ասված։ Մեծ Ջիմի ռեկլամի պայծառ լույսի տակ տղայի դեմքը կարծես ծերացավ, իսկ աչքերի անկյուններում հայտնվեցին կնճիռներ, որոնք աղջիկը մինչ այդ չէր նկատել։
«Ձեր անունն ինչ է»,
մի շնչով հարցրեց Հովարդը։ Նա պատասխանեց.
«Արաբելլա»,
կրկնեց Հովարդը։
«Արաբելլա Ռադիատոր»։
«Իսկ իմ անունը Հովարդ Ավտոստրադա է»։
Արաբելլան նայեց ժամացույցին։
«Ես ուշանում եմ», ասաց նա։
«Անչափ շնորհակալություն, Հովարդ»։
«Չարժե»,
ասաց նա։
«Բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր»։
Նա տուն էր գնում ապրիլյան մութ ու ամայի փողոցներով։ Գարունը գողունի հետևում էր նրան և շշնջում ականջին.
«Ինչ լավ է անիվների վրա»։
«Ինչ լավ է անիվների վրա»։
«Ահ»,
մյուս օր առավոտյան ասաց հայրը, չկտրվելով իր ձվածեղից։
«Ոնց էր երկսերյանոց ֆիլմը»։
«Ինչ երկսերյանոց»,
հարցրեց Արաբելան, կարակը քսելով հացին։
«Հմ»,
ասաց հայրը։
«Ուրեմն ֆիլմը երկսերյանոց չէր»։
«Որոշ իմաստով երևի, իսկապես եղել է երկսերյանոց»,
ասաց մայրը։ «Մի սերյան կինոյում, իսկ մյուսը մի ինչ-որ ուրիշ տեղ»։
Արաբելան ամբողջ մարմնով դողաց,
բայց կարողացավ տիրապետել իրեն։
Մոր ուղղամտությունը նրան հիշեցնում էր հեռուստատեսային հաղորդումները։ Դա ինչ-որ չափով ներդաշնակում էր նրա հագած վառվռուն և անճաշակ միկրոավտոբուսների հետ։ Այսօր մայրը հագել էր ուռուցիկ ճաղերով կարմիր զգեստ, ոչամասով և մուգ գույնի ապակեմաքրիչներով։ Արաբելան նորից հաղթահարեց իրեն համակազդողը։
«Ես լավ ժամանակ անցկացրի»,
ասաց նա։
«Ու ոչ մի վատ բան չեմ արել»։
«Եվ դա է ամբողջ շնորհությունը»,
հարցրեց հայրը։
«Մեր փոքրիկ 27-ամյա, գրեթե 28-ամյա առաքինի դստրիկը»,
ասաց մայրը։
«Առաջին ձյան պես ամբից է»։
«Երևի դու հիմա կապաշխարես, երեկոները կնստես տանը ու գրքեր կկարդաս»։
«Ես քեզ ասել եմ, չէ, որ էլ գիրք չեմ կարդում»,
ասաց Արաբելան։
Ինչքան ուզում ես կարդա,
նետեց հայրը։ Գրաս կգամ, որ դու նրան ասել ես, թե այլևս չես ուզում հանդիպել, որովհետև նա ուզում էր քեզ ամփուրել,
ասաց մայրը։
Դու բոլորին այդպես ես ասում։
Չէ, չեմ ասել։
Արաբելան նորից բռնվեց դողով։ Հենց այսօր երեկոյան մենք նորից պիտի հանդիպենք։
Այ դա ուրիշ բան է,
ասաց հայրը։
Կեցես,
ասաց մայրը։
Միգուցե արդեն քեզ կսկսես պահել այնպես, ինչպես պատվիրում է մեր ճիմը։ Կամ ուսնանաս, ավելի շատ կսպառես և քո հասակակիցներին կօգնես կրելու մեր էկոնոմիկային նպաստելու լուծը։
Երևի։ Արաբելան հեռացավ սեղանի մոտից։ Նախկինում նա երբեք չէր ստել ու հիմա շատ էր ջղայնացած ինքն իր վրա։ Բայց միայն աշխատանքի գնալու ճանապարհին հիշեց, որ խաբելով մի անգամ ստիպված պիտի լինի կամ շարունակել, կամ խոստովանել սուտը։ Իսկ քանի որ խոստովանության մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել, նա ստիպված կամ պիտի վարվեր իր ասածի պես, կամ էլ ձևացներ, թե այդպես է անում։ Այսօր երեկոյան ստիպված մի ինչ-որ տեղ պիտի գնա ու մնա գոնե մինչև 12-ը, թե չէ ծնողները գլխի կընկնեն, որ խաբել է։ Բացի կինոթատրոնից նա չկարողացավ ուրիշ բան գտնել։ Նա ընտրեց մի ուրիշ կինոթատրոն, ոչ այն, ուր գնացել էր քառանի վարիի հետ։ Երբ հասավ կինոթատրոն, ափսոսաց, որ ներս մտնելուց առաջ չէր նայել, թե ինչ նկար է գնում։ Մոխրոտիկը համարվում էր մեծահասակների ֆիլմ, բայց դահլիճում հիմնականում երեխաներ էին, և մեծ ավտոհագուստով նա իրեն շատ վատ էր զգում պստլիկ ավտովարտիկների ու ավտոզգեստների մեջ։ Դա լիամետրաժ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմ էր, հեքիաթ, որը պատմում էր խորթ մոր և քույրերի հետ ապրող սիրունիկ մոխրոտիկի մասին։ Օրվա մեծ մասը նա անց էր կացնում գարաժի մի անկյունում, լվալով ու փայլեցնելով խորթ մոր և քույրերի ավտոզգեստները։ Նրանք ունեին տեսակ-տեսակ ավտոզգեստներ՝ Վաշինգտոն, Լանսինգ, իսկ խեղճ մոխրոտիկին բաժին էին ընկնում միայն նրանց մաշած զգեստները։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր Մեծ Ջիմի խանութի տնօրեն տղան հայտարարում է, որ պատրաստվում է պարահանդես տալ իր հոր պալատ գարաժում։ Իսկ ույն քույրերն ու խորթ մայրը մոխրոտին ստիպում են լվալ ու փայլեցնել իրենց լավագույն զգեստները։ Եվ ահա նա լվանում է և փայլեցնում, իսկ արցունքները հոսում են ու հոսում աչքերից, որովհետև ինքը գեղեցիկ զգեստ չուներ, որ հագներ, գնար պարահանդես։ Վերջապես եկավ երկար սպասված երեկոն։ Խորթ մայրն ու քույրերը, շողշողալով քրոմապատ իրենց իրիկնային զգեստներով, ուրախ ճանապարհ են ընկնում տնօրենի գարաժը։ Մենակ մնալով մոխրոտը նստում է հատակին ու լաց լինում։ Արդեն թվում էր, թե Մեծ Ջիմը մոռացել էր նրան, երբ հանկարծ հայտնվում է ավտոմեքենաների բարի փերին, շքեղ սպիտակ Լանսինգ դեմիլեյով։ Նա ուժգին թափահարում է ձեռքի փայտիկը, և նույն ակնթարթին այգաբացի պես գեղեցիկ մոխրոտիկի վրա հայտնվում է մեխակի գույնի մի շքեղ Grand Rapids, այնպիսի շողշողուն կապույրներով, որ երկար նայելուց աչքերը ցավում էին։ Եվ այսպես մոխրոտիկը հայտնվում է պարահանդեսում, և բոլոր պարերը պարում է տնօրենի տղայի հետ, ու նրա տգեղ քույրերը և խորթ մայրը նախանձից քիչ է մնում պայթեն։ Մոխրոտիկը երջանկությունից մոռանում է, որ բարի փերու կախարդանքը տևելու է մինչև գիշերվա 12-ը։ Եվ երբ Մեծ Ջիմի ռեկլամի ժամացույցը խփի 12-ը, ինքը հենց ցուցասրահի կենտրոնում նորից կդառնա ավտոլվացող նույն խեղճ աղջիկը։ Շատ ուշիշելով այդ մասին, նա մեծ արագությամբ սլանում է ներքև և շտապելուց կորցնում է անիվներից մեկը։ Տնօրենի տղան գտնում է այդ անիվը։ Մյուս օրը շրջում է մերձակա բոլոր գարաժները և պարահանդեսին ներկայացած բոլոր կանանց խնդրում է փորձել այդ անիվը։ Բայց անիվն այնքան փոքր էր ու նրբագեղ, որ ոչ մի լիսերի վրա չի մտնում, ինչքան էլ որ յուղում են։ Անիվը փորձելով խորտ քույրերի լիսերների վրա, տնօրենի տղան արդեն ուզում էր գնալ, երբ հանկարծ գարաժի անկյունում տեսնում է ավտոզգեստը փայլեցնող մոխրոտին։ Մոխրոտը ստիպված դուրս է գալիս անկյունից և փորձում է անիվը։ Ու ինչ եք կարծում։ ապշահար խորթ մոր և քույրերի աչքի առաջ, անիվը հեշտությամբ մտնում է իր տեղը։ Նույնիսկ առանց մի կաթիլ կսայուղի։ Մոխրոտը ճանապար է ընկնում տնորենի տղայի հետ, և այդ օրից նրանք միասին երջանիկ ապրում են։ Արաբելան նայեր ժամացույցին։ 11-ի մոտ է։ Դեռ շատ շուտ է տուն գնալու համար, եթե չի ուզում նորից ենթարկվել կստմնելի խաչաձև հարցաքննության։ Արաբելան տանջվեց մինչև 11-ը, իսկ հետո դուրս սլացավ։ Նա ուզում էր պտտվել մինչև կեսգիշեր, և այդպես էլ կաներ, եթե չորոշեր գնալ քաղաքի միջով։ Եվ իհարկե նա հայտնվեց այն փողոցում, որտեղ գտնվում էր մաշված ավտոզգեստների խանութը։ Ոճավորված ցանկապատի տեսքը առաջ բերեց հաճելի հուշեր, և սլանալով խանութի կողքով, նա ակամա պակասեցրեց արագությունը։ Երբ Արաբելան հավասարվեց մուտքին, նրա անիվները հազիվ հազ էին պտտվում, իսկ տեսնելով պիկապ հագած երիտասարդին, աղջիկը կանգ առավ, որը միանգամայն բնական ստացվեց։ «Ողջույն», ասաց նա։ «Ինչ եք անում»։ Հովարդը մոտեցավ դռանը և տեսնելով նրա ժպիտը, աղջիկը ուրախացավ, որ կանգի առել։ «Մի բաժակ ապրիլ եմ խմում», պատասխանեց Հովարդը։
«Համեղ է»։
«Շատ. ես միշտ սիրել եմ ապրիլը. Մայիսը նման է նրան, բայց մի քիչ տաք է. իսկ այ հունիսին, հուլիսին և օգոստոսին ինձ մոտ առաջանում է ոսկե աշնան գինին խմելու ծարավ»։
«Դուք միշտ եք այլաբանոր են խոսում»։
«Միայն ընտրյալների հետ», պատասխանեց Հովարդը, և մի քիչ լռելուց հետո ավելացրեց. «Գուցե ներս գաք և այստեղ սպասենք մինչև 12-ը. հետո կճանապարհվենք մի տեղ նրբերշիկ ուտելու և գարեջուր խմելու»։
«Լավ»։
Խանութը լիքը լցված էր հնամաշ զգեստներով և կոստյումներով, բայց Արաբելան իր հին զգեստը չտեսավ։ Նա միայն ուրախացավ դրանից, որովհետև այն տեսնելուց անպայման կտխրեր, իսկ հիմա ինքն ուզում էր պահպանել կրծքում խլրտացող հաճելի հուզմունքը։ Եվ դա հաջողվեց նրան։ Գիշերը տաք էր ոչ ապրիլյան տաքությամբ։ Երբեմն մեջ ջիմի ռեկլամի պայծառ առկայծումների արանքում կարելի էր նույնիսկ տեսնել մի քանի աստղ։ Հովարդը մի քիչ պատմեց իրենից, թե ինչպես է ցերեկը սովորում, իսկ երեկոները աշխատում։ Բայց երբ աղջիկը հարցրեց, թե որտեղ է սովորում, պատասխանեց, որ առանց այն էլ շատ խոսեց իր մասին, և հիմա Արաբելայի հերթն է պատմելու։ Աղջիկը նույնպես պատմեց իր աշխատանքի մասին, իր տեսած կինոնկարների ու հեռուստատեսային հաղորդումների մասին, և վերջապես մի ժամանակ կարդացած գրքերի մասին։ Հետո երկուսով սկսեցին խոսել, ընդհատելով իրար, և ժամանակը թռչում էր, ինչպես դեպի հարավային երկրներ շտապող թռչուն, և չէր հասցրել Արաբելան ուշքի գալ, երբ եկավ 12-ից մինչև առավոտյան 8-ը աշխատող մարդը, և նա Հովարդի հետ արդեն սլանում էր ոսկե անիվ պանդոկը։ «Գուցե դուք վաղը երեկոյան կգաք իմ ետևից, ու մենք նորից միասին մի բաժակ ապրիլ կխմենք»,  ասաց Հովարդը, երբ նրանք արդեն հասան Արաբելայի գարաժին։ «Եթե զբաղված չեք», ավելացրեց նա։
«Ոչ»,
ասաց աղջիկը։
«Զբաղված չեմ»։
«Այդ դեպքում ես ձեզ կսպասեմ», ասաց տղան ու գնաց։